Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että saadaan edelleen olla tässä sinun pyhien kasvojen edessä. Sinä sanot meille Jesajan Jeremian kirjassa, pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Herra, auta meitä oppimaan sellaista, joka on meille tarpeellista ja meille hyödyksi. Ja auta meitä näkemään, mitä Jeesus Kristus on meidän kansamme keskellä aikaisemmin vaikuttanut. Kiitos siitä, että saamme tässäkin tilanteessa jäädä sinun hoitoosi. Aamen. Minä teen sillä tavalla, että minä otan nämä lasit pois. Sen takia, etten katsele värillisten lasien läpi asioita. Hebrealaiskirjan 13. luvussa sanotaan, muistakaa johtajanne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Pankaa merkille, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoaan. Seuraava jae sanoo, Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Me olemme sopineet Pär-Wulfin kanssa sillä tavalla, että minä vilkaisin vähän taaksepäin ja hän sitten puhuu enemmän niin kuin ajankohtaiselta kannalta. Me emme seuraa herätysliikkeiden perustajia eikä ketään ihmistä, mutta voimme ottaa oppia ennen eläneistä kilvoittelijoista, heidän elämästään ja uskostaan. Emme myöskään tee heidän puheistaan uutta raamattua, mutta voimme katsoa menneistä herätyksistä, mikä niissä oli keskeistä ja sellaista, joka on kantanut hedelmää. Emme voi myöskään ikään kuin kopioida jotakin mennyttä herätystä ja ajatella, että siirränpä sen tähän aikaan. Ei se onnistu. Mutta kuitenkin voimme monenlaista oppia saada. Erityisesti 1800-luku oli Suomessa herätysten aikaa. Syntyi myöhäisempi herännäisyys, josta 1840-luvulla irtaantui evankelinen herätysliike. Syntyi renkvistiläisyys, eli Itä-Suomen rukoilevaisuus. Syntyi lestadiolaisuus, josta 1890-luvulla irtaantui lestadiolainen uusheräys. Baptismi ja vapaakirkollinen liike rantautuvat Suomeen. Sitten 1910-luvulla Suomeen tuli helluntaiherätys. 1800-luvun herätysliikkeet ovat olleet pohjana ja raivaamassa tietä 1900-luvun herätyskristillisyydelle. Keskityn tässä esityksessä tarkastelemaan mainituista herätyksistä kahta vanhinta, eli herännäisyyttä ja evankelisuutta, jotka vaikuttavat nykyään lähes koko maassa. Herännäisyyden ydinalueita ovat Pohjanmaa ja Savo, ja evankelisuuden erityisesti Varsinais-Suomi ja Satakunta sekä Pohjanmaa ja eräät seudut Itä-Suomessa. Vuonna 1796 heinäkuussa tapahtui nykyisen Lapinlahden Savojärven kylässä, kun siellä oli kahden talon väet heinäpellolla, että yhtäkkiä yliluulollinen voima kaatoi heinäväen ja väki näki näkyjä ja puhui uusin kielin. Syntyneen herätyksen eräänlaisina johtajina olivat ensin Juhana Martikainen ja Juhana Puustijärvi. Edellisen kerrotaan olleen melko lakihenkinen, jälkimmäisen kristillisyys oli ilmeisesti melko kevyttä, ainakin Paavo Ruotsalaisen mielestä, jossa sitten tuli tämän herätyksen johtohahmo. Paavo Ruotsalainen syntyi vuonna 1777. Hän oli saanut enoltaan raamatun, jota hän luki 6-vuotiaasta lähtien. Hän joutui vähitellen ankaran tuomion ja kadotuksen pelkoon ja alkoi kulkea seuroissa rippikoulun jälkeen, mutta ei löytänyt sielurauhaa. Kotiväki nimitti häntä Löyhkäpaavoksi. Hän oli jostakin saanut kuulla, että Laukaassa, eli nykyisen Jyväskylän alueella, oli muuan seppä, jonka nimi oli Jaakko Högman, ja joka osasi neuvoa sielun hädässä olevia. Ja tänne sepän pajalle Paavo sitten suuntasi matkansa yli 200 kilometriä. Tavallisesti kerrotaan, että seppä olisi sanonut Paavolle, yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, Kristuksen sisällinen tunto. Tämä on levinnyt Mauno Rosendahlin kirjoittamasta herännäisyyden historiasta ja eräistä myöhemmistä kuvauksista yleiseen tietoisuuteen. Mutta ei ole ollenkaan varmaa, sanoiko seppä juuri näin. Vanhimpien lähteiden mukaan seppä sanoi, ystäväni, yksi sinulta puuttuu ja sen yhden mukana kaikki muu. Evankeliumin lohduttava armo on salattu sinun sielultasi. Sinä et ole tietänyt, että niin syntinen kuin oletkin, armoistuin on lähellä, ottaaksesi vapahtajalta armoa armon lisäksi, niin kuin hän on lausunut. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Paavo kyllä puhui kirjeissään usein Kristuksen sisällistä tunnosta ja pyhän hengen todistuksesta, mutta on siis epävarmaa, käyttikö seppä tätä ilmausta. Joka tapauksessa luulen, että sepään suuhun pantu ilmaus Kristuksen sisällisen tunnon puuttumisesta on saattanut ahdistaa monta tunteitaan tarkkailevaa sellaisella tavalla, jota Paavo ei ole tarkoittanut. Pelkistäen voi sanoa, että Paavon varsinainen löytö sepän pajassa oli Kristuksen vapauttava armo. Tätä armoa ei hänelle ollut pystynyt kirkastamaan sen ajan jäykkä kirkollisuus, ei myöskään valistusajan perintönä vaikuttanut liberalismi. Tässä liberalismissa ei ollut keskeisenä ihmisen ja Jumalan välinen suhde. Ja ei myöskään se seurojen kevyt ja jopa hurma henkisyyteen vivahtava hengellisyys ollut voinut Paavon sisintä tyydyttää. Evankeliumin lohduttava armo oli yleisesti kateissa kristillisestä julistuksesta. Paavon ruotsalaisen pajakokemusta on pidetty varsinaisena herännäisyyden alkutapahtumana. Paavo kuoli sitten vuonna 1852. Fredrik Kapil Hedberg, hänestä tuli evankelisen liikkeen isä. Hän syntyi Saloisissa 1811 ja kuoli sitten 1893. Hänen vaiheista ja hengellisestä kehityksestään tiedetään hyvin paljon eri lähteiden perusteella. 14-vuotiaana Hedbergillä oli kokemus, josta on tapana käyttää nimeä nuoruuden kokemus tai nuoruuden elämys. Hän näki unen viimeisestä tuomiosta ja alkoi ahkerasti lukea Raamattua ja muuta kirjallisuutta. Erästä kirjasta, jossa puhutaan Jeesuksen kärsimyksestä ja kuolemasta, hän sai omien sanojensa mukaan selväksi, että kaikki tämä on tapahtunut koko maailman syntien sovitukseksi. Ja että jokainen, joka nyt uskoo ristinaulittuun ja kuolleista nousseeseen vapahtajaan, myös todella saa syntien anteeksi antamuksen, elämän ja autuuden hänen nimensä kautta. Näin hän itse kirjoittaa. Hedberg omisti tämän ja koki suuren iloan, mutta jonkin ajan kuluttua ilon ja rauhan tunteet katosivat ja hän joutui sisäiseen pimeyteen. Hän alkoi kiihkeästi etsiä rauhaa, tutkistella sisintään ja tutkia pietistisistä kirjoista Jumalan lasten tuntomerkkejä ja mittailla itseään armonjärjestyksen asteikolla. Hänestä tuntui, etteivät Jumalan lasten tuntomerkit sopineet häneen. Hän kertoo, minulla ei enää ollut rohkeutta eikä halua riippua Jeesuksessa kadotettuna syntisenä. Lopulta hän väsyi ja ikään kuin luovutti, mutta ei voinut vapautua tästä, taikka unohtaa tätä nuoruuden kokemustaan. Seurasi noin 10 vuoden erämaa taivaalla. Opiskeluaikanaan hän tutustui Helsingissä heränneisiin, muun muassa Lars Stenbeckiin ja C.G. von Esseniin. Hän valmistui 22-vuotiaana ja oli lyhyen aikaa pappina Siuntiossa ja Lohjalla. Erässä kirjeessään hän kertoo, syksyllä 1835 ja keväällä 1836 Herran armo valaisi useasti minua joksikin aikaa ja lohdutti hellästi. Mutta tämä lohdutus haihtui taas jonkin ajan kuluttua. Kuitenkin saatoin nyt pimeämpinäkin väliaikoina rukoille viipyä Jeesuksen jalkojen juuressa, kerjätä ja itkiä hänen apuaan. Siihen tunsin pakkoa sitä enemmän, mitä enemmän opin tuntemaan oman täydellisen kykenemättömyyteni auttaa itseäni ja hänen ääretöntä pitkämielisyyttään. Hän tutustui sitten myös Joonas Laakukseen Ninuksesta Malmbergiin vuonna 1836. Laakusta hän sitten piti hengellisenä isänään, ja hän alkoi tutkia Lutherin teoksia. Paavo Ruotsalaisen hän tapasi ensi kerran Helsingissä 1840. Vuonna 1837 Hedberg siirrettiin papiksi Paimioon, jossa syntyi herätys. Viranomaiset ja muun muassa arkkipiispa Melartin eivät hyväksyneet hänen toimintaansa. Melartin oli tyypillinen valistusmies ja piti muun muassa oppia ihmisen syntiturmeluksesta Augustinuksen keksintönä. Pahimpana asiana Hedberg piti sitä, että arkkipiispa selitti opin Kristuksen ansiosta Paavalin yksipuoliseksi mielipiteeksi. Muun muassa Paavo Ruotsalainen rohkaisi Hedbergia näissä vaiheissa. Hänet siirrettiin Oulun vankilapapiksi vuonna 1840. Toukokuussa 1842 Hedberg astui popivirkaan Raippaluodossa. Näihin aikoihin ja jo Paimiossa Hedberg pidettiin tyypillisenä herännäispappina. Paavo Ruotsalainen opetti hengellisessä hädässä olevaa ihmistä pitäytymään Jumalan sanan armolupauksiin ja niiden nojalla luottavaisesti odottamaan ja ikävöimään Jumalan armoa Kristuksessa siihen saakka, kun on hengen sisäisen todistuksen kautta saanut varmuuden osallisuudesta häneen. Sitten väliajalla, kun armo on pimennossa, ei Paavan mukaan tule omin voimin omistaa armoja ryöstää uskoa, eikä myöskään tule ryhtyä omavoimaiseen pyhityskilvoitukseen, vaan on odotettava, että uudelleen käsittää Kristuksen. Hedberg ei tähän voinut oikein tyytyä. Se uusi uskon näkemys, joka oli ollut tulollaan, kypsyi hänessä vähitellen, ja Raippaluodessa 24. päivä syyskuuta 1842 tämä näkemys murtautui lopullisesti esille. Hän itse kertoo: kun tavallisuuden mukaan taas tunsin lain tuomion omassa tunnossani ja mietin, kuinka minun nyt olisi meneteltävä saadakseni armon ja syntien anteeksi antamuksen, Jumalan sana valaisi minulle selväksi, että Kristus oli täydellisesti hankkinut minulle kaiken tämän, ja ettei minun tarvinnut sen lisäksi tehdä mitään muuta, kuin ainoastaan uskolla tarttua evankeliumin sanaan, joka saarnaa armoa ja vanhurskautta. Aloin silloin kaikkien muiden valmistusten sijasta aivan yksinkertaisesti ja lujasti lohduttautua ja tukea itseäni tällä sanalla, ja näin torjua kaikkia epäuskon ja perkele vastaväitteitä ja lain vaatimuksia. Niin pian kuin uskalsin näin tehdä, sain tuntuvastikin kokea omassa tunnossani rauhaa ja iloa Jumalan ansaitsemattomasta armosta, jota iloisin sydämin ja suurella äänellä aloin kiittää ja ylistää. Hedbergin näkemyksen kehittymiseen vaikutti ennen kaikkea Martti Lutherin, hänen kirkkopostillansa ja kalatalaiskirjeen selityksensä. Hedberg muutti pöytyjälle pitäjäapulaisen virkaan 30.6.1843. Silloin oli hänen virkan asettajaisensa siellä. Ja näitä pöytyjä virkaan asettajaisia on pidetty evankelisen liikkeen syntyhetkenä. Paikalla oli 15 pappia, ja illalla keskusteltiin aiheesta, kuinka voin tulla vanhurskaaksi. Muutamat alkoivat puhua parannuksesta, vanhan Aadamin kuolettamisesta ja niin edelleen. Hedberg avasi suunsa ja sanoi: jos emme nyt ota vastaan Jumalan armoa Kristuksessa ilmaiseksi, olemme kaikki tyyni hukassa, ryhdymme mihin tahansa, mitä tahdomme ja taidamme. Matias Agiander kertoo sitten seuraavasta päivästä. Ja seuraavana päivänä oli jälleen kysymys siitä, että piti suoraa päätä syntisenä, lain ja oman tunnon tuomitsemana, ilman enempiä yrityksiä parantaa itsensä tai ilman epäuskoista odotusta uskolla ottaa vastaan evankeliumissa lahjaksi ja ilmaiseksi kaikille maailman syntisille tarjottu armo, vanhurskaus ja autuus. Sitten vieraat erkanivat ja matkustivat kukin taholleen enemmän tai vähemmän rohkaistuneina uskomaan syntisinä ja epävanhurskaina häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Osmo Tiilillä on kuvannut Hedbergin uskon näkemystä ilmauksilla jo perfekti ja heti usko. Nämä tarkoittavat sitä, että Kristus on jo sovitustyöllään hankkinut syntiä anteeksi antamuksen ja vanhurskauden, ja ihminen saa sen heti uskoa, heti paikalla. Hedbergin ja heränneiden kiista, ja siis Hedbergin ja Paavo Ruotsalaisen kiista, koski niin sanottua valmistavaa parannusta. Heränneet pelkäsivät, että Hedbergin opissa tarjotaan armoa suruttomille ja julistetaan suruttomat autuaiksi Kristuksen tähden. Hedberg korosti voimakkaasti sitä, että syntinen saa uskoa vastoin omia tuntemuksia ja jopa vastoin omaa tuntoa. Kun Paavo Ruotsalaisen ja Hedbergin näkemyksiä tutkii tarkemmin, huomaa, etteivät erot taida sittenkään olla kovin suuria. Paavo Ruotsalainen sanoi erässä kirjeessään, anna kunnia Jumalalle, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi ilman lain töitä. Kysyt minulta tämän kirjeen luettuasi, kuinka se tapahtuu näin jumalattomalle. Se tapahtuu tällä tavalla. Aseta kaikki näkevän vapahtajasi eteen kaikki oman tuntosi kanteet, pyhyytesi ja pahuutesi, joka sinua kiusaa. Ja harjoita ikävöivää uskallusta sanassa ilmoitettuun vapahtajaan. Lue Uudesta testamentista, tarvitsiko ryövärin tehdä pitkiä parannuksia. Yhden sanan jälkeen hän sai kuulla kalliin sanan. Tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Raamatun kohta, johon Paavo Ruotsalainen useimmiten viittasi, on Roomalaiskirje 4.5. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Kumpikin perusti uskonsa evankeliumiin Kristuksesta. Ero oli siinä, että Hedberg ei pitänyt tarpeellisena sillä tavalla kuin Paavo Ruotsalainen puhua odottamisesta tai sisällistä tunnosta, ikävöimisestä ja niin edelleen. Kumpikin heistä suhtautui kaikkeen kevythenkisyyteen ja hurmahenkisyyteen torjuvasti. Hedberg korostaa evankeliumin puhtautta kerran toisensa jälkeen, mutta kuule ja huomaa, mitä Jumala Raamatussaan ja profeettojen ja apostolien kautta julistuttaa sinulle. Hän antaa sanoa sinulle, että syntisi jo ovat otetut pois ja täysin sovitetut. Ei sinun katumuksellasi ja parannuksellasi, ei sinun täyttämisellasi, ei sinun rukouksillasi ja taistelullasi, ei odottamisellasi, vaan huomaa tarkoin. Ainoan poikansa kuolemalla meidän väärään edestä, sillä Herra heitti hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Kumpikin puhuu paljon siitä, kuinka ihminen pyrkii lain kautta tulemaan vanhurskaaksi, kuinka oma vanhurskaus ja oman pyhyyden tavoittelu estää uskomasta Kristukseen. Samoin he puhuvat siitä, kuinka järki ja tuntemuksiin perustaminen vie helposti pois armon perustalta. Paavo Ruotsalainen kirjoittaa eräälle kyselijälle, olet kaiken ikäsi siitä asti, kun Herra herätti sinut, potkinut Kristusta vastaan salaisessa epäuskossa, koska et ole löytänyt pyhyyttä itsestäsi. Hän puhuu myös näin, pyhän hengen tuntemukset ja liikutukset ovat ainoastaan Jumalan käden antoja, joilla sielua valmistetaan Kristukselle, mutta toista on Kristus itse, johon syntisen tulee tuntemisessa ja tuntemattomuudessa uskaltaa. Kummankin näkemyksen mukaan kristitty on samalla kertaa vanhurskas ja syntinen. Hän on Kristuksessa täysin vanhurskas, mutta synti asuu hänessä jatkuvasti. Paavo kirjoittaa, että monet kääntymykseen tulleet eivät tahdokkaan uudistua uskon vanhurskauteen tai syntien anteeksi saamisen uudistussa. Tai syntien anteeksi saamiseen uudistetussa synnin viheliäisyyden tunnossa. Kumpikin korostaa hengen köyhyyttä kristityn normaalitilana. Hedberg sanoo näin. Taivasten valtakunta on niiden, sanoo Jeesus, jotka ovat hengellisesti vaivaisia, eli hengellisesti köyhiä. Tässä ei puhuta siitä, mikä on ulkonaista, vaan siitä, mikä on ihmisen hengessä, hänen sisimmässään, jonka Jumala yksin näkee ja tutkii. Olla köyhä hengellisesti on siis samaa kuin tuntea itsensä omassa hengessään, olentonsa sisimmässä aivan kurjaksi ja köyhäksi, Jumalan edessä, eli aivan mitättömäksi. Ja sellaiseksi tulisi jokaisen ihmisen tosiaan itsensä tuntea pyhän sydänten tutkija edessä. Mutta ilman Jumalan hengen valistusta ei kuitenkaan kukaan ihminen voi tuntea tätä hengellistä köyhyyttä Jumalan edessä, sillä sen vaikuttaa pyhä henki Jumalan sanan sekä lain että evankeliumin sanan kautta. Laki taas tuo ilmi koko syntisen olotilamme ja nuhtelee sitä. Mutta ylpeä itsevanhurskas ihmissydän ei voi kuitenkaan vielä siitä käsittää hengellisen köyhyytensä syvyyttä. Vaikka laki peljättää omaa tuntoa herättämällä synnin tunnon, elää ihminen kuitenkin siinä toivossa, että hän katumuksensa ja parannuksensa kautta voi päästä tästä kurjuudestaan. Hän kysyy sen tähden lainoppineen tavalla, mitä minun on tehtävä, jotta saisin iankaikkisen elämän, ikään kuin hänellä itsellään olisi voimaa siihen. Mutta kun katuva sielu on väsyksiin asti tehnyt työtä lain alla ja tullut tuntemaan oman täydellisen kykenemättömyytensä sitä täyttämään, ja kun hän nyt itsessään aivan avuttomana saa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kautta kokea Jumalan ylenrunsasta armoa, joka päästää meidät kaikista synneistämme, silloin hän antaa yksin Jumalalle kunnian kaikesta, tuntien oman köyhyytensä ja hänen armonsa käsittämättömän rikkauden. Molemmat korostavat myös sitä, että kristityn elämään liittyy monenlaista ahdistusta. Paavo Ruotsalainen sanoo jopa, että kutaa enemmän uskoa, sitä enemmän kiusauksia. Oikea puhdas usko ei pysy koskaan voimassa ilman kiusauksia. Hedberg puhuu erässä kirjoituksessaan siitä, kuinka uskova haluaisi oleskella aina kuten opetuslapset kirkastusvuorella, mutta ei tahtoisi seurata Kristusta Getsemaneen ja Kolkatalle. Uskova kokee jopa kuritusta. Hedberg kirjoittaa näin. Mutta kaikille Herran omille kaikkina aikoina on yksi kuritus yhteinen, josta uskosta osaton maailma ei ole osallinen, jota se ei tunne. Tämä on se salainen, sisällinen kärsiminen, joka syntyy lihassa asuvasta epäuskosta ja synnistä sekä perkeleen hyökkäyksistä. Herra kurittaa meitä kuolettaakseen meidän lihamme, itserakkautemme, itseluottamuksemme ja niin edelleen. Silloin emme tosiaan näe, emmekä tunne muuta kuin syntiä, kuolemaa ja kirousta, mutta vanhuskautemme, elämämme ja autuutemme Kristuksessa ovat silloin kokonaan meiltä salatut, niin kuin aurinko mustien pilvien taakse. Mutta pimeiden pilvien lomasta pilkistää aurinko taas kirkkaampana. Näillä miehillä oli omat puutteensa, kuten meillä kaikilla. He eivät pyrkineetkään esiintymään täydellisinä ja aina onnistuvina. Heidän uskon näkemystään voisi luonnehtia muun muassa käsitteillä, jos ajatellaan Paavo Ruotsalaista, niin käytännöllinen, taas Hedberg teologinen, taikka Paavo Ruotsalainen odottava, ikävöivä usko ja Hedberg omistava usko, tai ainakin se oli paljon enemmän niin kuin painottunut sille puolelle. Nämä herätysliikkeet, joiden välikappaleina, syntymisen välikappaleina, Paavo Ruotsalainen ja Fredrik Kaapien Hedberg ovat eläneet kohta 200 vuotta. Liikkeet ovat paljolti muuttuneet perinneliikkeiksi, mutta on mielestäni väärin tulkita niin, että niiden keskuudessa ei olisi ollenkaan elävää kristillisyyttä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että sekä evankelisuus että herännäisyys tekisivät hyvin, jos palaisivat monissa asioissa enemmän juurilleen. Mitä voisimme kenties oppia oppia näistä herätyksistä. Tietenkin voidaan sanoa, että nyt on kokonaan toisenlainen aika ja kulttuuri, ja sehän pitää paljonkin paikkansa. Mutta ihmisen ongelma on yhä synti ja syyllisyys. Ihminen tarvitsee nytkin armoa ja anteeksi antamusta, tarvitsee Kristusta, vaikka ei aina sitä tiedostakaan. Kumpikin näistä miehistä rakensi oppinsa Raamatun ja Kristuksen työn perustalle. Armon evankeliumi oli kaiken keskuksena. He tunsivat syvästi yleensä ihmisen ja myös oman syntisyytensä ja heikkoutensa, mutta myös armollisen Kristuksen. Nykyäänkään ei ole tai ei ainakaan pitäisi olla muuta evankeliumia kuin ristin evankeliumi. Se evankeliumi, joka kyllä on maailmalle ja on meidänkin järjellemme hullutus. Tietysti on sanottava, että erityiset nykyihmisen elämän tilanteet voidaan ottaa huomioon kristillisessä julistuksessa. Kumpikin pyrki rakentamaan julistuksensa ja oppinsa kokonaisen Raamatun sanan varaan. He halusivat julistaa kurjille ja avuttomille syntisille armoa ilman mitään ehtoja. Toisaalta he tajusivat hyvin selvästi sen, kuinka lujassa oma vanhurskaus, lainalaisuus ja luottamus oman järjen ja sisimmän ääneen on kristityssäkin. Heillä oli realistinen näkemys ihmisestä. Kristityssäkin on jäljellä turmeltunut luonto, joka vaivaa meitä kaiken aikaa, vaikka olemme vanhurskaita Kristuksessa. Heillä oli realistinen käsitys myös siitä, että kristitty voi joutua kokemaan monenlaisia ahdistuksia. Lain puristusta, omasta turmeluksesta johtuvaa ahdistusta ja niin edelleen. Nykyään on Raamatun puhe hengen köyhyydestä melko vierasta. Vaikka Jeesus vuorisaarnassaan sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Kumpikin tunsi vastuunsa lauman paimenena. Heillä oli taito ja uskallus puuttua sellaisiin vääristymiin, jotka uhkasivat herätysliikkeiden elämää. Nykypäivänähän korostetaan, että rakkauden nimissä ei saa mitään arvioida. Myönnän, että liian hätäisiä päätelmiä ei pidä tehdä ja että on perehdyttävä asioihin ennen kuin lausuu arviointeja. Asioita, joihin he puuttuivat, oli muun muassa kummallakin lakihenkisyys ja tekojen oppi. Ja kumpikin suhtautui torjuvasti sanasta irtautuneeseen tunneuskonnollisuuteen ja hurmahenkisyyteen. Paavo Ruotsalainen tarttui varsinkin sen jälkeen, kun hän kävi toisen kerran Seppä Höökmanin luona hyvin lujasti Lustikin, tämän Juhanna Puustijärvin eli Lustikin seuroissa esiintyneeseen melkoiseen markkinamenoon. Ja valvoi jatkuvasti, että pysytään raittiilla pohjilla. Fredrik Gabriel Hedberg ei hyväksynyt yksipuolisia korostuksia. Ei hieman vääristynyttä koko maailman autuuden oppia. Ei myöskään liikkeeseen pyrkinyttä antinomismia, eli lain hylkäämistä. Hän kirjoittaa näin. Kaikella on aikansa ja määränsä, niin lailla ja evankeliumillakin. Jos nyt saarnataan yksinomaan tai pääasiallisesti vain lakia, niin saadaan kyllä murheellisia ja peljästyneitä omia tunteja. Mutta armoitettuja uskovia ja Kristuksessa eläväksi tehtyjä sieluja ei saada. Jos taas saarnataan yksipuolisesti vain evankeliumia, niin tuhlataan lääkkeitä terveille, vuodatetaan palsamia kiville ja huudetaan rauhaa, vaikka rauhaa ei ole. Sen tähden on kyllä molempia teroitettava, sekä lakia että evankeliumia, kuitenkin asian vaatimalla erotuksella. Sillä lihallisesti suruttomia, samoin kuin omiin luuloteltuihin hyveisiinsä, siivouteensa ja vanhuskautensa luottavia omia tuntoja, on lailla kuritettava ja synnintuntoon herätettävä. Vieläpä on näytettävä synniksi kaikki, mikä ole uskosta. Ja niin, ikään on näytettävä vääräksi kaikki vanhuskaus, mikä tahtoo kelvata Jumalalle ilman Kristuksen vanhuskautta. Mutta niitä, jotka tämän nuhdeviran kautta jo ovat tulleet nöyrytetyiksi, saatetut syntinsä ja kurjuutensa tuntoon, niitä on hoivattava evankeliumin lohdullisella saarnalla, joka julistaa armoa ja syntien anteeksi saamista Kristuksen tähden. Tätä sanomme totuuden sanan oikeaksi jakamiseksi. Paavo Ruotsalainen vastusti ulkokultaisuutta ja tekojen oppia joskus jopa hieman arveluttavin tavoin. Tuossa hebrealaiskirjeen 13. luvussa kehotetaan katsomaan, miten näiden edesmenneiden kilvoittelijoiden elämä on päättynyt. Ihmiset, jotka olivat Paavo Ruotsalaisen kuolivuoteen äärellä, saivat nähdä ja kuulla, että hänellä oli viimeiset kiusaukset vähän ennen täältä elämästä erkaantumistaan. Mutta sen jälkeen hän sanoi, voitin toki, kaikki on kirkasta. Nyt saan kuolla tässä. En osaa kiittää Herraa niin kuin tahtoisin, vaan ole sinä, Jeesus Kristus, kiitokseni Jumalan edessä.